Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Speaking of weekend, Maridel, eto na pag weekend. Ano bang ginagawa natin? Nag-eat out, lumalabas? Pag-usapan natin ngayon kung paano tayo nagtitipid na hindi naman isinasikripisyo yung quality of life. Kasi nga dito sa Australia, di ba, uso dito o pinag-uusapan yung work-life balance. Ikaw ba, Maridel, paano ka ba nagtitipid at nasasakripisyo mo ba yung quality of life mo tuwing weekend or days off?
Una sa lahat, sa mga kailangan mo itangi yung mga hindi mo maring tipirin. So, sa aming pamilya, pagkain at kalusugan. Kasi kung hindi ka malusog, lalong lalaki yung gastos mo, di ba?
Tama.
Kung hindi ka kumakain ng tama, magkakasakit ka. So, yun yung mga bagay-bagay. Pero pagdating naman sa pagkain, pwede mo rin namang hanapin yung mga special. Di ba? Yung mga karne na nasa special. Tapos kung kumakain ka ng karne ng tatlong beses sa isang linggo, medyo bawasan mo na ng isa pa. So, dalawang beses na lang sa isang linggo. Pero kasi dito sa Australia, mas mahal yung seafood.
Tama.
Hindi ba?
Na yun nga yung question ng iba na coastal area naman, may mga coastal area dito sa Australia, pero bakit mahal yung seafood? So mag-adjust na lang tayo.
So ano ba yung pinakamurang karne? O di ba mapapadalas yung pagkain mo ng giniling, ng manok, kasi mas mura yung mga yon. Pero on the other hand, yung manok, mataas din ang protina.
Tama. At hindi lang naman grocery, Maridel, dahil ayon sa pinakahuling datos ng Australian Bureau of Statistics noong March 2026 quarter, tumaas yung living cost para sa lahat ng household types dito sa Australia. Ang pagtaas ayon sa ABS na sa pagitan ng 1.1 at 2.5% sa loob lamang ng isang quarter.
Oo, ang taas nun, di ba? Lalo na ngayong taglamig, ang hirap magtipid sa heating.
Kuryente.
Oo. Di ba? Sa bahay namin kasi gas yung heating namin, so mas mahal pa siya. So ang nangyayari, pwede mo i-program yung heating mo na nandun siya sa DC 8, 18 degrees.
Mag-set ka ng timer din.
Mag-set. At tapos may timer din. No? So, meron siyang timer na yung sa amin, pwede mo siyang patayin kapag tulog na ang lahat. Tapos, magbubukas na lang, magsisimula na lang muli yung heating kapag pagising na. Kasi, di ba, lalo na tayo, maaga yung pasok natin. Ang hirap naman bumangon ng malamig.
Oo, lalo na ngayong winter, Maridel, di ba? And hindi lang dyan, ayon din sa ABS, yung housing, health at transport, yun yung mga pangunahing nagtulak din sa pagtaas ng ating gastusin. And yun nga, nag-ambag din yung mga pagkain, non-alcoholic beverage, mga insurance at financial services.
Oo, kasi merong mga pagtaas na hindi mo talaga may iwasan kung meron ka private healthcare. Kasi sa panghuli, mas makakatipid ka at mas masisiguro na mas matutugunan yung mga pangailangan mo sa kalusugan. Yung mga ganong bagay-bagay, paminsan, ang maapektuhan doon ay yung pagkain mo sa labas.
Yes.
Yung panonood mo ng sine.
Oo. Yan na nga yung challenge, di ba, dito, Maridel? Dahil minsan, kapag sinabing magtipid, yung unang pumapasok sa isip natin, huwag na tayong kumain sa labas, huwag na bumili ng kape. Eh, Maridel, alam mo naman, paborito natin yung kape. Parang hindi tayo nagpa-function kung walang coffee.
Pwede ka naman kumain sa labas, magbaon ka at dalhin mo sa park.
Oo, totoo.
Kasi dito sa Australia, marami din mga libreng mga lugar na pwede mong pasyalanin, di ba? Tulad yung mga park. Pero medyo malamig ngayon . So, medyo mahirap yon. Pero pwede kayong kumain muna ng... Alam mo nung bata yung mga anak namin, ang trick namin. Kasi dalawang lalaki yung anak ko, so malalakas kumain.
Oo.
Papakainin muna namin ng kanin bago umalis ng bahay. Para pag kumain kami sa labas, kaunti na lang yung o-orderin.
Totoo. And mahalaga din magbaon, Maridel, pag pupunta tayo sa trabaho.
Kasi kung araw-araw ka pumapasok, di ba, sabihin mong 20 dolyares kada kain mo araw-araw. Naku, isang daan din yun sa limang araw.
Oo. And eto din, pwede namang may maliit tayo na tinatawag na joy budget, Maridel. Halimbawa, naglaan ka ng isang halaga kada linggo o budget kada fortnight sa mga bagay na nagpapasaya din sa'yo. Hindi naman din natin titipirin yung sarili natin. Parang bang reward sa ating hard work, di ba?
Alam mo, marami akong Pinoy na kakilala, yung nagpapaluwagan.
Ay, uso pa din yan dito.
Oo, di ba? So may paluwagan sila, so buwan-buwan. So pag turn na nila, dun sila makakasplurge sa mga gusto nilang bagay-bagay. O di kaya ay makakashopping para sa mga mahal sa buhay. Kasi Kung ako nagkakamali, malaki rin yung ano, paluwagan nila. Parang abot din sa 2,000 kasi marami sila.
Ayun, ikaw ba Maridel, ano bang aabangan natin sa'yo ngayong linggo?
Abangan natin ang mga pinakahuling balita. Mula kay Shirley Escalante, hatid niya mga pinakahuling kaganapan sa impeachment trial at syempre mga iba't ibang kaganapan sa Pilipinas. At abangan natin ang panayam sa isang Pinay-Australian na kumakanta ng kundiman.
Ayan, maraming salamat Maridel at magandang umaga sa iyo.
Maraming salamat Vanessa at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, kayo naman mga kababayan, ano ang inyong praktikal na paraan para makatipid? Nagbabaon ba kayo, naghihintay ng supermarket specials o gumagamit ng rewards o points? O may luho ba kayong ayaw talagang bitawan? Ayan, pwede ninyong ibahagi ang inyong mga tips at karanasan sa Facebook page ng SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.